5 лютого 2000 року в Івано-Франківську розповідає пан Богдан Ребрик. Записує Василь Овсієнко.
Я Богдан Ребрик, батько мій Василь, мати Ірина. Я народився 30 липня 1938 року в селі Павлівка. Це тут біля Івано-Франківська, 7 кілометрів від Івано-Франківська. Батько мій був 2 рази одружений. Я вже є від другої його дружини. Чомусь батькові дуже не везло на дружин. З першої у нього було, прожив всього 5 років, було 3 дітей маленьких лишилося, він одружився 2 рази. Це вже на моїй мамі. І нас було 2. І от під час війни мама померла, ми теж маленькі лишилися. Значить, батько з селянської родини, з чисто селянської, хліборобської. Дуже любив землю, обробляв. В селі він був найбагатшою людиною. На базі батькового подвір'я, батькової хати, стодоли, стайні. Все це більшовики, коли прийшли, розібрали, розвалили, тата забрали в тюрму. А на базі його господарки побудований основа Павлівського колективного господарства або колгоспу стало основою. По маминій лінії це вся наша націоналістична сільська інтелігенція. У мами було 4 брати і ще одна сестра старша. Мама була так само посередуща, середуща, бо ще був в неї молодший брат. Всі хлопці, так би мовити, тобто моєї мами брати, всі понищені поляками. Найстарший брат Олекса, її був сотником Української Галицької армії, був в Києві в 18-му році. Потім, коли відступила Галицька, сюди на захід, попав в полон до поляків, то поляки його добре знали, його добре, бо вся родина була така націоналістична. Тоді живого 2 берези нагнули, його ж зловили і прив'язали за 2 ноги роздерли. Це найстарший мамин брат. Другий вже був арештований за участь ОУН більшовиками. Був в тюрмі 25 років відсидів, вернувся, не дали в'їзд сюди, в Галичину, і він жив в Донецькій області. Там помер після тюрми відразу. Наймолодшого брата, якого звали Захар, він похоронений нині в моєму селі, є могила. Значить, так само поляки. У 38-му році він робив доповідь на день народження Шевченка. Ось тут, де тепер Івано-Франківську нині Просвіта. А тоді треба було свій реферат зареєструвати в поліції, щоб поліція давала дозвіл, що він буде говорити на день народження Шевченка. Значить, він в поліції зареєстрував один виступ свій, реферат. А говорив з трибуни інший. І ось коли він мав ті нотатки накидані свого виступу, такі головні пункти, і сходив з сцени, сидів в залі переодягнутий агент, і він вихопив у нього з рук, коли з сцени сходив. На другий день арештували, дали 2 роки картузької берези, і засудили. Пробув він там 8 місяців, тримали у воді поляки. Вже тіло відстало від костей, і він його фактично принесли вже додому. Мав всього він 23 роки від народження і помер. Ну, а мама моя, вже сказав, під час війни померла. І сестра її жила вже, от я вернувся з тюрми, аж вже в 89-му році вона померла. Тут також, у селі Павлівці. Це по мамі. По татові це прості люди, прості хлібороби, які жили в селі. Активною такою політичною дією не займалися, але надавали активну підтримку УН, за що тато було і арештовано, і засуджено. Ну, а я, що ж, я ріс, потім підійшов час, коли тата забрали в Сибір. Я залишився тут при старшій сестрі від першої татової дружини, вчився. Закінчив 7 класів, а тоді за середню школу Тоді безплатна освіта була тільки до 7 класів, а за 8 і за середню освіту треба було платити. А платити не було за що, бо сестрин чоловік в тюрмі так само сидить. Батька нема, мами нема. Платити не було чим. І я вирішив поступати, сестра порекомендувала сюди, в Івано-Франківську, після 7 класів, музичне училище. Я не здав екзамени, не здав музикальні здібності. По всім решта предметам були в мене добрі оцінки. Прохідні, так би мовити, от музикальні здібності мені поставили трійку і допустили. А поставили мені трійку за те, що я заспівав. Там треба було пісню заспівати. Я заспівав «Лузі червона калина». Уявляєте, на той час, не придаючи тому значення, що це є якась крамова. І я так думаю собі весь час, я думаю, що саме за цю червону калину в ній трійку поставили. Хоч правда, я не який там я музикант, я поступав в тому музичне училище, бо там давали стипендію тому, хто добре учиться, хто поступить. І не треба було платити за того світу. Думаю, йду. А піаніно в житті я ніколи не бачу. Перший раз побачив там на екзаменах, коли здавав музикальні здібності. Я не здав. Тобто мене не прийняли, вірніше, як нездатно. Сестра каже, йди тоді в середню школу, якось ми вийдемо з біди, заплатимо, щоб рік не пропадав. Я пішов в 8 клас. Але в жовтні місяці того ж року, це йде 52-й рік, цього ж року відкрилося нове медичне училище при медінституті, тут в Івано-Франківському медінституті. І я рішив туди попробувати поступити. Я поступив туди, вчився, рік провчився, почався другий рік, а треба було 3 роки вчитися. Тут раптом набір дітей на Магнітогорську, Урал, туди почали набирати, бо тоді ще йшла боротьба УПА, тут ще вони ходили, боївки ходили, чекістів, дуже добре пам'ятаю, білих халатах. Набирали дітей туди, на русифікацію в Росії. Донбас, в Росії. Донбас для нас був щось таке дуже страшне, тут в Галичині забирали людей, ціля облави, в Донбас. Все було тутожнено з Росією, той Донбас. Ну, тут на Урал афіші розвішали по цілому місті кольорові. Сталь варити, там такі от всякі великі монтажники, токаря і так далі. Три місяці вчитися, заробітки по 2,5 тисячі обіцяють. Я покинув то училище і поїхав з ними. Тата, нема нікого, немає. Таким чином я опинився в Росії, аж в Магнітогорську. Там приїхав туди ніяких сталеварів, там прості будівельні оце, як по теперішньому ПТУ, тоді називалося воно ФЗО. Вертатися вже нема куди, бо звідси втік, і там вчився, закінчив ото ФЗО і працював на будівництві Теслери, на будівництві Магнітогорська, поки не підріс і підійшов призивний вік, призивати в армію. Зібрали там у нас на курси, на тій при воєнкоматі. І побачили, мабуть, побачили, це я вже так би мовити, ретроспективно, з дібніших дітей і нас направили в училище по підготовці цих воздушних радістів, стрілків на тяжкі військові літаки. І підійшов мій час йти якраз до війська, і мене воєнкомат направив. Я потрапив аж у Спасктельний, Приморський край, відти з Магнітогорська. Там я закінчив це училище. І літав, тоді тільки лише випустили перші совєтські ті літаки, Ту-16 так звані, Ту-4, Ту-16, а Ту-16 не до сьогодні ще стоять на озброєнні, це дуже сучасні, теперішні стратегічні літаки. І я літав радістом на цьому тяжкому літаку, бомбардувальник-розвідчик. Займалися розвідкою радіолокаційної всієї системи американської. Від Аляски і до Маніли, до Філіппін. Оце і наш полк, якраз територія нашого полка діяльності. Служив я там з 57 по 62. В 62 році я внаслідок катастрофи авіаційної втратив 70% зору. І мене списали, просто як непригодний до армії, навіть військовий час, до служби в армії, бо сліпий. Ну і таким чином я став знову перед вибором, отримав можливість їхати куди хотіти. А там Спасск Дальній, це є в Приморському краї місто, в основному гарнізон промисловості, там великої не було, працювати не було де, військовим було нормально. Тому була можливість в любе місто Радянського Союзу переїхати, в яке я хотів. І я вибрав Івано-Франківськ, вирішив вернутися сюди. А будучи служив там в Спасску, вже я перед самим, якраз перед самою катастрофою я одружився. Там в Спасску далі. Була в мене дружина, народилася дочка в 62-му, 10 червня. А 18-го сталося це нещастя, словом, і я вже в кінці 62-го повернувся сюди, в Івано-Франківськ. Тут мені дали хату, дали добру роботу. І я працював в ДОСААФі, готував хлопців до війська, в армії, призовників. Взагалі викладав радіотехніку в радіошколі тут в ДОСААФі. Викладав. Ну і тут починається, тут головне, я так би мовив, чисто розповідаю такий оцей весь період до цього часу, що я ніби чисто совєтський чоловік, так як всі лісоси і так. Я добре пам'ятав до цього часу, добре я пам'ятав, отут коли ходили ці боївки повстанських наших, УПА, ОУНівські, я це добре пам'ятав всі ці облави, які були чекістські. Ось на Різдво, саме Різдво, якого це, 48-го року. Тут біля Івано-Франківська, ми завтра, якщо будемо йти до Целивахи, на тому мості нас заставили чекісти співати пісню про Сталіна на Смерізді. Ми співали, ми з вертепом йшли, я був стрілець, роль моя була на чолі тризу, як вони не побачили, я не знаю. І ми боялися, що вони нас зловлять, поб'ють нам наш одяг вертепний. Ну, а то після війни то все тяжко було, то папери, ангелам крила, королям, там, князям корони золоті зроблені. Зробити це є проблем, а ми йшли в Княгинин сюди колядувати по хатах. І заставили, і ми співали, саме Різдво, бо боялись, що їх багато, 20 чоловік десь, що вони нас просто поб'ють, поламають нам все. Були такі часи, то я все це добре пам'ятав, а потім якось, коли я був в тому Магнітогорську, в армії, все ніби так відійшло на задній план. І вже коли тільки лише Хрущов, ось починається Хрущовська ося доба, коли почали викривати злочини сталінські, не викривати, а визнавати, трошки почали визнавати, тоді все воно якось ніби відродилося, ото з дитинства, згадалося, що тут я бачив, як то воно, як, що вони творили, згадалося і батько, і згадалося і там сусіди, і села, як горіли, і все. І саме на цей період я якраз сформувався тоді як громадянин, як повноцінний дорослий чоловік, це на хрущовські ті часи, 56-й, 60-й, отут два. І справді якось хотілося так, як коли я їхав ще сюди, вже після катастрофи, що думаю собі, що, ну правда, ну був Сталін, ну нароблено стільки горя, перебито стільки, але теперішнє керівництво ніби визнає, на чолі з Хрущовим, з Микитою Хрущовим, ніби визнає, вибачається, що мертвих ми не можемо вернути назад, але більше не допустимо, беремо КГБ під контроль суспільний, ну, думаю, і будемо жити як люди. Почали їздити в Америку, почалось трошки відлега пішла. Якраз на цей період я дуже це все, я на цьому наголошую, бо я це сприймав свідомо і думаю, справді так. Хоч мій тато в криміналі, але думаю, а тоді почали розпускатись криміналі. Амністія, комісія, багато. І мого тата, до речі, в тому числі так само випуск. Приймав це серйозно. А коли вже я приїхав сюди, в Івано-Франківськ, це кінець, це жовтень 62-го року, в Івано-Франківськ, ну поки там прилаштувався, вже в грудні я працював. Тут роботу дали мені в цій радіошколі, я вже працював. І так поволі почав приглядатися, як це живуть люди наші. А оскільки я був дуже суспільно активний, і там, мабуть, звідти за мною пішли документи сюди, то мене включили, тут таке було общество знання, якщо знаєте. Тобто лекції читати, там, про побудову комунізму, там, про совєтський строй. І я був в тому, включений ними в то общество, і деколи я їздив так до читати лекції з тими групами тих лекторів. Ну, але крім всього, я молодий, їду по селах, тут є родини багато. І почав придивлятися, як то люди живуть коло. Приїхав до сестри, руки як земля, рідна земля, ота потріскана без дощу, на спеті, з пальці потріскана. Кукрали в'язку сіна чи соломи, це весь заробіток в тому колгоспі. Куди не підеш в інститут? Найбільше вразило мене, що в інституті викладання на російській мові. В нашому, Івано-Франківському педагогічному інституті. І паралельно з цим почалася політика, ото взято, вже видно було, що Хрущова починають відсувати. Відчувався в атмосфері, а то зміна курсу відчувалася політично. Почалися фільми про Сталіна, виправдовувати ніби, що він війну виграв. І найбільше, що мене вразило, це те, що на автомобілях, особливо на легкових, на задньому склі, почали появлятися портрети Сталіна обличчям на вулицю. І то мене заїло, думаю, якщо ж, ну добре, шофер, так, я собі думаю, шофер любить Сталіна, бо він вважає, може, з його своїм батьком чи що там, любить. Ну то чому він собі не приліпить його на переднє скло і дивиться? Але ж приліпив, щоб з надвору бачив. І я почав так придивлятися. Одного разу я з своїми хлопцями, ну а мої курсанти набагато старші від мене, тих, яких я учу. В місті стоїмо, час обіду, по-моєму, там, не було на обіді, мали півтора години. В місті стоїмо і бачу одна машина така зі Сталіна. Я їх питаюся, ви не знаєте, чия це машина? Я хотів подивитися на того шофера. То зараз видно, що то номера чи приватні, чи не приватні, можна по номеру, а тоді трудно було визначити, що це за машина. Ну, словом, 10 хвилин хлопці виснажили, кажуть, то машина з КГБ, КГБ-ська машина. Ну, сам я так вже собі зафіксував, значить, це то, що я догадуюся, мабуть, це спеціально, аби люди привикали, що то Сталін. Ну і я все це коротенько, так я розповідаю, все це через свідомість переварюю, зустрічаюся з людьми, ну, розмовляю на цю тему, вивчаю, як люди на то все дивляться. І потихеньку думаю, да, там в Кремлі не знають, що це тут твориться напад. І вирішив допомогти їм, написати туди, вирішив собі там. І писав туди, в Крем, дописався до того, що мене викликали в КГБ. Ну, спочатку, вірніше, не мене викликали, а прийшли в училище КГБ-сти. І почалася там бесіда в присутності директора училища, школи цієї. А потім викликали, ну, я, звичайно, не збирався відступати. Я визнавав, так, я писав і пишу. Мене навпаки обурило то, що це я пишу туди, що вони вам. Вас післали розбиратися, а розмову то починали КГБ-сти, що? Вони не представлялися, що ми з КГБ, до речі. З того, що це є, може, у вас робота не влаштовує, може, у вас квартира погана, з цього. То мене, а це мене ще більше потім, коли то виявилося, що у них і мої листи, що я пишу, вони прийшли до мене, що це я за роботу. І мене це дуже обурило. І я з ними, вони мені одне, я їм своє. Я, словом, від лінії не відступаю. Але оскільки вони вже, думаю, вони вже почали, це страшна справа, значить треба щось зробити. Що треба робити? Бо повертаються сталінські часи. Це повертається знову той терор, який був в країні. І я почав шукати таких самих, як я десь. Думаю, ну одному воно тяжко, треба, мабуть, є десь люди, особливо ОУН, яка була, мала залишити своїх людей тут до пори до часу. Я ще з такими наївними тими думками почав шукати. Дошукався до того, що от тут сьогодні ратуша, от завтра ми подивимося ту ратушу з боку, там тут капітальний ремонт. А туди в ратушу я випадково теж, шукаючи однодумців, натрапив там на одного чоловіка, який працював в цьому музеї, в ратуші був краєзнавчий музей, а він на автомобілі крутив фільми проти Бога, атеїстичні. Але їздив по районах наших і збирали літературу стару. Крутять кіно, і там деякі книжки є, що вони назвали націоналістичні, збирали і привозив він сюди в ратушу, а в ратуші на горищі їх туди складали цілими скиртами. І коли я пішов, він мене завів туди, і я побачив, Скірдик не питаюся мене, а його прізвище Паньків, Григорій Паньків цей чоловік. Я кажу, хто десь мені, каже, ні, це я привожу, тут складаю, складаю, ще буде до песту. Я говорю, ти можеш, я можу взяти. Він каже, ну як ти тепер візьмеш? Ось завгосп піде у відпуск через місяць, а завжди сам на місці того завгоспа каже, мене лишає, бо він пішов у відпуск, а я є завгосп. От коли я буду завгоспом, ми прийдемо, коли нікого тут не буде, і ти собі набереш книжок, там, скільки захочеш. І ну і так сталося. Я прийшов, я взяв потім, коли він став з тим завгоспом, зайшов туди на ту ратушу на горищі, набрав книжок, історію війська українського, Грушевського, інші там книжок, набрав. І почав читати. Почався це вдома читати. Потім мені дуже захотілося, ну а бунт мій росте, бунт мій внутрішній, і мене час від часу, коли чув КГБ на бесіді, мене це ображає, бо я себе вважаю совєтським чоловіком, я себе вважаю патріотом, тим більше мені 23 роки, а я вже віддав 70% зору за того отечество, розумієте? Я вважав, що я маю право втручуватися в ці процеси суспільні. Ну і почитую ту всю літературу, і дуже мені, а маю 70%, 70 чоловік курсантів, дві групи. А це час, 63-й, 64-й рік, вже почалися бунти робітників проти голоду, проти тої нужди, в якій жив совєтський чоловік робочий. І той знаменитий бунт Новочеркаську. Я почав, звідки я знаю, так не можу, я почав слухати радіо. Станції західні, «Свобода», «Голос Америки», звідти знаю. І мені дуже хотілося, аби ці мої хлопці, яких я учу, так само дещо знали. І ось я взяв історію війська українського, оскільки ці хлопці йдуть до армії, а там ось, в середині книжки був Петлюра, на весь, на портрет Петлюри на весь листок. Він так стоїть, тут тризу в нього на руці, стризу, ніби він сам хвалиться. І мені дуже хотілося, аби ці мої хлопці побачили, що це є Тризу, що це Петлюра. І я цю книжку розкрив на цій сторінці і тримаю у себе на столі, на своєму викладацькому. Але паралельно зі всім, ще до цього, я вів розмови з ними. Вів свідомо, що ви хлопці, ви йдете в армію, то це призовники, не мають туди. Ось ну, Черкаску. Застріли 300 чоловік, там люди пішли добиватися, бо не мають на хліб, не вистачає грошей. А їх кинули солдати перебили. Я ту інформацію мав з передачі західних, звичайно. І почав їм казати це. І інструкції давати. По-перше, це у мене навіть, до речі, є у звинувачення. Щоб кожен із вас, перше, ваш пішлють кого в Казахстан, кого в Узбекистан, кого в Приморський, кого за Урал, Бог знає, щоб ви мали кожен кобзар з собою. По-друге, якщо вас будуть заставляти отак, як оце в Новочеркаску, Бог покарає, як ви підніметеся там на робітника, щоб ви не стріляли, щоб ви розуміли, що це рік, що то не може. Ну і полегенько попри своє почав їм вже свідомо говорити. Я вже на той час, це десь 65-й, може вже рік, я вже був настільки усвідомив, що без вирішення проблеми державності ми не вирішимо всі ті решти. Я зрозумів, що Кремль знає, що це є політика, і вони тут в КГБ, в тих бесідах в КГБ це визнавали і казали, що це ленінська політика. Я зрозумів, що справа дуже серйозна, і проти цього треба повставати, треба організовуватися. Тому я ввів оці розмови, правда, я знав, що то стукачня, що слухають. Я говорив це дуже обережно, але для них це був страшний, звичайно, матеріал антисовєтський, націоналістичний, і вони, звичайно, це використали. І ось підходить момент, я маю дві групи у Калуші, студентів маю, курсантів. І є у мене в групі 70 чоловік. Один хлопець, Лужний він, я не знаю, він є, мабуть, живе в Калуші, тепер Лужний Орис. Його батько, бувший підполковник КГБ, на цей момент, це був серпень 66, він на пенсії, але працює директором ринку Калуші, Калушського. підзаробляєте. І ось одного разу, це я кажу так, як я почув, що, вони, що вже на рівні, високому рівні вирішується моя доля. Цей Орест запізнився на урок, прийшов десь на хвилин 10, і мене викликає, аби я вийшов в коридор. Я вийшов, він трохи випився. І я до нього Орест, що ти запізнився, а він каже мені, мій тато говорив, що про вас там йде розмова в КГБ. І питається мене, що то у вас там за вчитель якийсь? Що він там націоналістичні розмови, що тут в КГБ приймають проти нього рішення? І цей Лужин, коли він мені сказав, я зрозумів, що це вже все, що це вже десь скоро мене будуть арештовувати. І я тоді хлопців розпустив, бо в мене вдома були оті книжки, що я мав, що я набрав. І звідси забрав з Калуша, і приїхав додому, це поховав, щоб вони не знайшли. І знову на другий день вернувся до Калуш. І так, це був жовтень місяць, 6 лютого мене арештували. 6 лютого 67-го року. 10-го мали мої хлопці здавати екзамени. 3 дні залишалося до випуску оцих 2 груп. Мене арештували тут, в Івано-Франківську. Привезли в КГБ, приїхало їх 3. Рудий, це він був у мене слідчий, Рудий до неї тут ходить по Станіславу. Великий патріот такий, тепер націоналіст наш в Куні. Сьогодні в Куні. Він іще з ним було, 2, тих 2 я не пам'ятаю. А Рудого дуже добре пам'ятаю, бо він мені вів перший раз і другий раз слідство. Ми поїдемо в КГБ, там поговоримо. І поїдете, будете екзамени приймати. Привезли сюди на КГБ Івано-Франківські, листи пиши, все описую. Я нічого не став писати, абсолютно нічого, що писати, я нічого не знаю. Протримали цілий день, о 10 годині вечора відвели в КПЗ. Підозрюються твої, в нас є на тебе матеріали, от люди, курсанти пишуть на тебе. А правда, ще мої хлопці всі приходили, курсанти, 73 чоловік викликали, кожного. 7 чоловік мені не сказало, що їх викликали. Всі решта мені, коли прийшли з КГБ, хоч їх там попереджували, не казати мені. 63 чоловіка мені сказали. 7 не сказали. І цих 7 було мені свідками. Вони саме тому не казали, бо вони там дали помилку. Ну і все, арештували, засудили. На перший погляд дали 3 роки. Перший раз, по 62-й. Першій частині, дали 3 роки, ну а правда я якраз перед цим в грудні приїхала моя дружина з дочкою у 66-му, звідти, з Приморського краю, бо коли я переїхав сам, а вона закінчила університет там, в Ледвостоці. А тоді був такий закон, що якщо ти перевозишся з вуза в вуз, то рік треба було тратити. Якщо 3-й курс закінчив, то в інший вуз знову на 3-й. Крім цього, дитина родилася, то вона не хотіла переводитися. Маленька дитина, рік тратити. Ну і дійшло аж до 66-го року. І це в грудні вони приїхали перед Новим роком, а мене 6 лютого арештували. І все, засудили в травні. Думав я собі, я не уявляв, що то хтось повністю ними ізольований в тюрмі, що хтось ще десь сидить за політику, я не знав, звичайно. Але йду вже куди винесіть. Вже коли мене засудили, то я вже від цих хлопців побутових, кримінальних, засуджених кримінальних справ, я довідався, що то є, такі лагеря, де ті лагеря, вони мені розказали. І справді воно так сталося. І поперли в Мордовію. В Мордовію я приїхав десь в липні.
А в який табір?
В 11-й табір.
Це Яваста.
Це Яваста. Це центральне, це приблизно оті Дубровлах, це 54 кілометри, починається з Потьма, кінчається Барашево. Якщо пам'ятаєш, є кіно, це путівка в житті, це перший світський звуковий фільм, там отой Мустафа будує цю дорогу, як Темніковський ЛРГ, перший Ленінський, тоді називалися Темніковський. 50, то кіно починається от Потьма до Барашево, 54 кілометри. Цей фільм, як нині пам'ятаю. І ось тих 54 кілометри – це лагер на лагер, з обох боків. Більше там нічого немає.
Перша совєтська новостройка.
Перша совєтська. І на середині цієї якраз оцього ніби апендицита такого, що йде в мордовські ліси, в болота оті, є посілок Явас. Це найкрупніше місто ніби, то містечко. Таке, по нашому селищу. Ось там, в тому містечку було, по-моєму, три лагери. Один побутовий чоловічий, один політичний наш і жіночий. В цьому. От тому Явасі я був. Туди мене привезли. Там я, звичайно, мене дуже вразило, що там після тюрми, то я попав як в парк. Квіти, люди спокійно ходять, доріжки викладені, дуже гарно там. Політв'язні всі це робили, звичайно, бо любили життя і навіть той лагер прикрашали добре, там гарно було. Там я зустрів багатьох, в тому числі сьогоднішніх наших перших Горінів, Геля, Івана. І інших цих, з ким ми і до нині зустрічаємося. Частина була їх на 17-му лагері, це трошки там далі політв'язня. Частина в Барашево, на 3-му там, аж біля лікарні. Але найбільший лагер був це в Явасі.
І тут скільки я... там так людей було?
Там було 1300 в'язнів.
А контингент який був? Групи, які найбільші?
По національності?
В той час. Ну,
очевидно, по національності. 70%, це приблизно всюди це було. І в Перемі, і то 70% були українці. Це я кажу, мінімально. Все тих 30, це були всі інші. А 70 були... Ну, а куди не пар?
А ще за статтями були антисовєтчики, були...
Були антисовєтчики, були оці наші...
співвідношення?
Ну, антисовєтчиків було мало, звичайно, по відношенню до тих. До, так би мовити, до бандерівців, там, чи до власовців, чи до тих інших категорій. А які там були, що зловживали грішми чи валютою? Теж, то були вільні одиниці.
Ті, що співпрацювали з німцями.
Ті, що співпрацювали, тобто поліцаї, ті, що співпрацювали.
Ну і партизани.
Найбільше було, звичайно, наші партизан, так. Найбільше було. Це то як українське село, бо то зона, знаєш сам я. То бараки стоїть, обнесено переконом суворий режим, ходили собі вільно, куди не підеш, кого вам українці. Ну, збиралися ми регулярно, ми збиралися. От якось чомусь про це ніхто не пише. Значить, було своє керівництво, політв'язня. Ми святкували всі свята. Ми збиралися, пісні співали. Ну, пісні, звичайно, були для, якби, причиною для того, щоб зібратися. Розповіді про минуле, про ці всякі операції УПА, які проводили, про унівські ті всі політичні акції. Всі свята наші, політичні і релігійні, я вже не кажу, бо релігійні вже ніхто не забороняв. А за політичні, то, звичайно, придивлялися чекісти, як ми там по коптерках, що це зимою, чи по кочегарках там збирали. Працювали, то був мебельний комбінат, тобто привозили туди на той, в робочу зону цього Яваса. Величезний мебель. Привозили дерево зрубане з лісу, от тільки щойно зрубане. А вивозили готові меблі, ці гарнітури, меблеві. Робота була поставлена дуже суворо і так результативно. Люди працювали, людей багато, норму вимагали. Але при всьому ну, платили копійки, звичайно. Я так тоді-то здавалося, що звичайно якось ну, то і тюрма, також і тюрма, невідомість завжди насторожують. А зараз згадую так собі, як то було тоді, то зараз приємно навіть згадую, то справді було як свобода. Там була свобода. Що хотів, міг говорити, розумієш? Що хотів, міг говорити, що хотів, міг думати. І це казали чекістам, бо всі республіки бувші, вирішить від тих республік, які були політв'язні. В лагері були представництво КГБ в лагері. Були від вірмен, були від Прибалтів троїх і наші. Наших було аж три. від України. А ті мали по одному. Ну і москалі, саме собою. Ніби, ну, їхні як старші брат, ніби як шеф над тим. І ті приходили з нами на бесіду, нас скликали, вербувати там пробували і так далі. Нагадували, що виходіть на волю, діткайтеся і так далі. Велася така ця вся робота з їхнього боку. Ну але то 3 роки, то швидко час пролетить, 3 роки. Правда, мені ще що було дуже приємно, бо ми то молоді, а наші повстанці, ті, які вже сиділи по 20 років, вже просиділи, вони на нас дивилися вже, ми тоді того не розуміли, вони ж дивилися на нас і раділи тому, що то молодняк вже протестує, що тоді бувші комсомольці вже сьогодні сам режим їх судить, карає, розумієш, звинувачує антисоветизм.
А цікаво, хто там був з таких яскравих особистостей, з повстанців, та й вже з цих антисовєтчиків?
З повстанців був Василь Якубяк, це обласний провідник, Палійчук, отут наш, з Космача. Це такі, це відомі, то не були. Павлишин, ось був Павлишин, член центрального проводу, але я вже, він сидів на цій зоні, але я вже його зустрів, коли він приїжджав в складі делегації з волі, аби каялися. І виходили, ті повстанці виходили на волю. Я, а на 11-му лахпункті, там був величезний стадіон такий в середині лагеря. На тому стадіоні, то після роботи, збиралися і так просто ходили, наганяли кілометраж, називаючи, щоб просто ходили собі і говорили між собою групками, так полідв'язні. То я на власні очі бачив, значить від нас, від Івано-Франківська, бо то викладав у медакадемії теперішній, Вакалюк, доцент, він був в складі цієї, був такий Тарас зі Львова, Мигаль, по-моєму.
Тарас Мигаль.
Мигаль, так. І був Павлишин. І я, ну, я не чув, що говорили, бо то ті оуновці старі, які були підлеглі Павлишин. Mm-hmm. Павлишин великий начальник оуновський, і тепер приїхав каєш, агітувати їх, аби вони каялись. Приїхав розповідати, збирав всіх, яке то щастя. І як вони брали його в оборот, а кегебісти рахувалися з тими оунівцями, які в лагері були, ніби як вершина, як сметана, то вони кажуть, ми хочемо з ним поговорити, то вони давали. Бо з тою групою були штатні кегебісти. Тих кегебістів більше, ніж самої делегації. То вони цього Павлишина, і я чув, я бачив по тих по жестах, бачив по міміці, по емоціях, як всі наші хлопці говорили з ним. Взяли між собою по стадіону, ходили, щоб і чекісти не слухали. Ну, можна ж було не тяжко догадатися, про що вона говорила, що хто ти приїхав, ти ж нам що тоді говорив, ти нас агітував, а тепер ти приїхав, хто ти є, розумієш, на кому досі. То цей Павлишин, потім, хто ж, Сорока.
Михайлович.
Ну, Михайлович, він мав такий великий авторитет. От це найкрупніша людина. Це не... Потім доктор оцей, що
Горбовий,
але він не був, бо він не мав громадянства нашого, угу. То його тримали для іноземних, або для громадян без громадянства.
То все-таки він був у цій зоні вашій?
Він не був в зоні, він був поруч, але я кажу, а зустрічалися з ним на лікарні, бо лікарня була спільна. Туди привозили із тої зони, і нас привозили. І в лікарні було легко зустрітися, то в лікарні. Але я говорю, там з ким просто приходилося зустрічати з тих наших керівників такого вищого того рану. То це Михайло Сорок, він член центрального проводу. От Павлишин, це вже, ну, він вже ніби як розкаявся, той, що розкаявся, приїжджав. Оцей Горбовий, хто то ще. А ті такі решта все рівня обласного керівники такі,
знаєш. Очевидно, там також був Шумук. Розповідають різні речі.
Так.
От як ви його сприймали?
Шумук, значить, Шумука я дуже добре знаю. Шумок до мене підійшов, значить, чому я добре знаю, бо я його застав перший раз, він в 68-му звільнився.
Так.
В 68-му. А мене в кінці, у липні, по-моєму, в липні, чесно, найпізніше це в серпні. Зараз не буду казати, що в мене є записано, привезли в лагерь. 67-му. А він на початку 68-го звільнявся. Ну, для мене було дуже цікаво, що тут стільки людей. А той Даніель Сінявський з Москви. Оті письма. Про них шуміли тут всі ті газети, розумієте, писали. Руські газети. Ну, совєтські, так би мовити. То навколо них. І то скільки дуже багато інформації. І то хотілося почерпнути. І в мене з Данилом, Данило сам до мене. Данило, він такий замкнутий чоловік. Сам він, але він підходив, я мав за дві бесіди, просто не цікавився, як там, що там на волі, знає, питався звідки. Але я його запам'ятав. І оце другий раз ми зустрілися вже в камері. Мене привезли на Сосновку, а він там. Оце вже 72-го року арешт. Бо його арештували в 72-му.
Так.
А мене в 74-му. Мене привезли пізніше, вони вже були. Тож в камері Романюк, оцей патріарх православної церкви київський наш, що похоронений на асфальт, на тротуарі біля Софії Київської. Романюк, Осадчий, Михайло, Шумок, Едік Кузнєцов.
Оці, це вже другий період?
Це другий період. Я кажу, де я зустрівся, як переходив Шумок в камері. Ти задав запитання про Шумука. І тоді я з Шумуком зустрічаюся, і ми сидимо 5 років в одній камері день в день. То я його добре знаю. Вже, так би мовити, по другому арешту. А тоді, після перший раз, це просто такі були бесіди коротенькі, як з багатьма іншими політв'язнями. Ну, я на них дивився, як так, звичайно, не так, як тепер. Вони для мене, то було, знаєш, я кожне слово ловив, і не стільки слухав, що він говорить, а як говорить. Розумієш? Та ейфорія така, ну, захоплення геройським. Тож бачиш живих людей, які воювали з більшовиками. Розумієш, які зброєю воювали. То я його пам'ятаю тих пару бесід. А вже пізніше, другий раз ми дійдемо, то там ми будемо говорити. Він, безперечно, дуже порядна людина, дуже чесна і принципова. Високого класу наш інтелігент такий, хоч він не пройшов все то КПЗУ, вже і комсомолець був, і КПЗУ в тому все. Але врешті-решт він завжди був там, де треба, де має бути український патріот. Навіть при тому всьому, що він був в тій комуністичній партії Західної України.
От Горень розповідав, що коли туди прибула ця група, вже шістдесятників, набору 65-го року, то там було якось так, ну, переворот якийсь такий стався, що нова хвиля фактично прийшла, і то справило враження на старших людей. І, зокрема, Михайло розказував, що там вони організовували такі якісь, ну, лекції, диспути. Як ви це бачили?
Я бачу, я приймав участь. Я брав в тому участь, ну, може, я брав більше, я по своєму характеру більше слухав. Ну, бо перше, я Горені, вони вже навіть коли в дозрілому віці, працюючи вже після закінчення інститутів, працюючи, вони жили цим, це постійні, так би мовити, революціонери наші. Вони тим жили. Всім. Я то включаюся вже от в 60-ті роки, я розумію. І мені дуже хотілося як можна більше почерпнути, взяти ту інформацію, вникнути, щоб не просто бути там десь якимось тим шурупом, шурупкою якоюсь чи болтиком, а щоб для того, щоб знати, бо я усвідомив, я знаю себе, знаю свій характер, я взявся серйозно з них, не просто щось десь там сказав, налякався, а вони мене за це покарали, і от я вийду. Я став з ними, я про це писав, це все є тут в КГБ, мої, з того часу, з першого арешту, заяви мої письмові, по моїй позиції. Бо вони не вірили, що я можу бути націоналістом, чекістом. Вони це не вірили. Ну, от уявили собі такий епізод. Вже мене кінчається слідство 67-го року. Треба підписати тут 217-те, про закінчення слідства. В кабінет зібрався, а вони все мене агітували, аби я покаявся. Три речення напишу. Я і не думав, і казав їм, і писав, що навіть не думайте, я проти вашого Леніна, проти всіх, бо ви всі одинакові. З вами тільки воювати. Ну ти знаєш, от вони, ти знаєш, яка, тут тільки що з армії, от 5 років ти з армії, ти знаєш, яка у нас техніка, що... Василю, біг, мій Боже, знаю, я знаю, яка техніка, страшна техніка, цілий світ боїться. Знаю ваші можливості, сотні мільйонів ви перебили, що таке я один? Знаю, що ви мене вб'єте, але не переможете, чесне слово. І ось кінчається слідство, і вони зібралися, прокурор, Городько, який три рази мене звинувачував, бо мене три рази судив. Другий раз аж два заходи, раз відмінили по моїй касації. І дали на пересуд. Чи на переслідство. Оцей Городько прокурор, який від прокуратури був при КГБ, сидить начальник слідчого відділу, такий підполковник Долгів. Сидять мої два слідчі, Рудей і Андрусів. Наші, до речі. Рудей зі Львівської області, Андрусів з нашої Рожнятичі. Сидить психолог, як потім виявилось, що мовчить і дивиться на мене. І ще там якісь два мені незнайомі. Ну, їх купа. А я в куті прибитий, я не знаю, як ти сидів там чи в КГБ Житомирську, так столик такий в куті прибитий. В куті. А вони на дивані тут. І оцей Долгих, мій том, у мене один томік справи, там, 100-500 листів. Взяв той том, там листав, і так от закрив, і той том кинув так. Ні хрена його не можна судити, так він ніби їм говорить. А, по цих характеристиках ні хрена його не можна судити. А я ще не знаю, що це за характеристики там на мене. Бо я, оце я маю підписати 217-ту, що закінчується слідство, і вони тоді дають мені для ознайомлення, а потім відправлять там. Але бачу, що щось по тих якісь мої характеристики. І кинув. І потім, а звинувачення, тут в мене вирок є. Клівета моя на совєтський строй. Україна є колонією. Ребрик стверджував, і в першу чергу молодим тих, кого він вчив. Що Україна є колонією, що виборів чи демократії нема, що тільки як самостійна держава, вона може вийти з тої біди.